Jeesus antoi meille ainutlaatuisen tehtävän. Luen Jeesuksen antaman lähetyskäskyn Matteuksen evankeliumin viimeisestä luvusta. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Näin Jeesus Matteuksen evankeliumin luvussa 28. Tänään täällä studiossa kanssani on kansanlähetyksen lähetysjohtaja Mika Tuovinen. Tervetuloa ohjelmaan, Mika.
Kiitos ja todella kiva olla, varsinkin kun luit tuon Raamatun kohdan lähetyskäskyn Matteuksen mukaan. Se sytyttää, se kaikki sanat sinä.
Raamatun sanaa luetaan, tuttu sana, niin millainen poiminto sinun mieleen jäi tällä kertaa Raamatusta?
Tällä kertaa jäi juuri tuo kaikki, kun Jeesus sanoi, että minulle on annettu kaikki valta. Siis, jos Jeesuksella on kaikki valta, kuinka paljon valtaa paholaisella tai kellään muulla? Kaikki on kaikki. Tehkää kaikki kansat opetuslapsiksi. Ei joka toista, vaan kaikki. Opettakaa kaikki. Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät ja muuta, että tämä Jeesus on kyllä aika radikaali kaveri tässä.
Kyllä, kaikki valta on Jeesuksella. Käydään teemaan. Kirjojen aika ei ole vielä ohi, vaikka kirjoja luetaan ehkä yhä vähemmän ja vähemmän. Olet, Mika, kirjoittanut kirjan, jonka nimi on Ainutlaatuinen tehtävä. Miksi olet tarttunut toimeen ja kirjoittanut kirjan, joka tiivistää kansanlähetyksen näkyä Jumalan lähetyksessä niin Suomessa kuin kaikkialla maailmassa?
Tähän kirjan kirjoittamiseen on muutama tärkeä syy. Yksi oli se, että me vietettiin muutama vuosi sitten kansanlähetyksen 50-vuotisjuhlia, joissa kerroin kansanlähetyksen työnäystä. Ja siinä kyllä kipeästi tajusin sen, että meillä ei ole semmoisia yleiskirjoja siitä, mikä on kansanlähetyksen työnäky, josta käytän nimitystä kansanlähetysnäky. Ja tässä kirjassa kuvaan sitä ja erityisesti kuvaan meidän lähetystehtäväämme. Ja ystäväni Leif Nummela sitten kerran sanoi, että Mika, nämä täytyisi kyllä nyt kirjoittaa kirjaan myös kaikille luettavaksi. Ja siitä sai alkunsa. Mutta ehkä se Habakukin kirjan toisen luvun toinen jae ollut myös rohkaisu, että kirjoita näky selvästi niin, että sen voi juostessa lukea. Eli tämmöistä hengellistä näkyä, sitä pitää puhua ja sitä pitää kirjoittaa.
Kiitos. Miten kertoisit lyhyesti kansanlähetyksen näyn niin, että se voitaisiin tässä juostessakin tai radion ääressä vaikka kahvia keittäessä lukea?
Mä kertoisin sen ja kerron sen niin, että kansanlähetys syntyi 1960-luvun nuorisoherätyksissä. Nuoria tuli uskoon ja ne lähti innolla viemään evankeliumia eteenpäin. Toki vanhatkin veivät evankeliumia eteenpäin. Tuolloin oli niitä tanssilavoja. Minä muistan se hyvin, kun olen elänyt yhden tanssilavan läheisyydessä. Kuului aina viikonloppuisin sieltä musiikkia. Mutta nuoret kävi muun muassa tämmöisillä tanssilavoilla, tauoilla, evankelioimassa, kysyvät lupaa, saako he puhua ja soittaa, ja usein saivat lupia. Jotkut ostivat niitä kokousteltoja, niitä valkoisia telttoja, järjestivät kylissä ja kaupungissa evankeliumiskokouksia. Näitä mainostettiin muun muassa auton katolla olevilla kovaäänisillä. Eräs henkilö sanoi, että me laitettiin pakettiauton katolle 2 torvea, ja 3. torvi julisti siellä autossa evankeliumia ja kutsui ihmisiä sitten tilaisuuksiin näiden kautta. Eli tämmöinen kotiseudun evankeliumisnäky oli vahvaa. Eli kansanlähetysnäkyyn liittyy tämä kotimaan evankelioiminen. Mutta toinen on lähetystyö. 1960-luvulla oli Suomessa vahvaa lähetysherätystä. Kansanlähetyksen synnyssä oli tärkeää eräs ylioppilaslähetyksen järjestämä lähetyskokous Lahdessa 11. päivä heinäkuuta 1964. Siellä oli noin 400 kuulijaa ja se oli tämmöinen lähetysherätyksen yksi kulminaatiopiste. Yhtenä iltana oli puhumassa Suomen lähetysseuran lähetystyöntekijä Taiwanilta Martti Haata ja puheensa lopulla hän vetosi Jeesuksen lähetyskäskyyn ja sanoi, että näin, että kuulkaa, tämä on kutsu kaikille. Olet kuullut sen tänään. Evankeliumi kuuluu kaikille. Jos minä saisin sanoa, niin sanon minä, en Herra, että tämä joukko, ne 400 nuorta, pitäisi tällaisenaan sinne pakanamaille laittaa nyt kertomaan evankeliumia. Ja rohkas nuoria lähtee lähetystyöhön ja puheen loppupuolella Haataja vielä sanoi, että vastuu, joka sinulla on tänä iltana, on suuri. Jos sinä tahdot Herran tiellä kulkea eteenpäin, sinun on lähdettävä. Kyllä Herra panee jonkun sulun, kun sinä vain sanot, tässä olen, lähetä minut. Ja Haataja jatko. Hän lähettää sinut joko Formosalle, jossa hän itse oli, tai Amerikkaan, tai panee sinut tuonne Takahikielle. Mutta ole Herran kädessä. Sinä vanhempi, joka et voi lähettää, sinun tehtäväsi on rukoilla esiin ne, jotka lähtevät, uhrata. Ei sitä 10 pennistä venyttäen niin, että se tulee soikeaksi. Mikä uhri se semmoinen on? Ei sillä lailla, vaan todella uhrata. Anna 10:ksesi Herralle. Herra on luvannut Malakian kirjassa, katso, minä avaan taivaan akkunat ja vuodatan sinulle siunausta ylenpalttisesti. Kun tämä Haataja 55 vuotta sitten lopetti tämän puheensa, niin nuori alkoi tulla sinne alttarille ja sanoi, että me haluamme lähteä lähetystyöhön. Ja tuo yksi kokous 11.7.1964 ylioppilaslähetyksen nuoriso- ja teinikokous oli yksi tärkeä lähetystyön tämmöinen käännekohta, jossa sitten 2,5 vuotta myöhemmin syntyi kansanlähetys. Eli kansanlähetyksessä, jos pitäisi lyhyesti sanoa, mikä me ollaan siis kotimaan työtä tekevä evankeliumis- ja raamatun opettamisjoukko ja lähetystyötä tekevä ihmisryhmä tai järjestö. Me halutaan, että taivas täyttyy ja siksi me viedään evankeliumia.
Rahoitetaan hieman tuota ainutlaatuinen tehtäväkirjaa seuraavaksi. Kerrot siellä, että kansanlähetysnäky pitää sisällään 3 erilaista osa-aluetta. Nämä 3 osa-aluetta ovat teologinen näky, toiminnallinen näky ja rakenteellinen näky. Lainaan kirjastasi pienen pätkän. Työmme tavoitteena on, että ihmiset kääntyisivät Jumalan puoleen, uskoisivat Jeesukseen, saisivat synnit anteeksi ja pelastuisivat Jumalan ikuiselta vihalta. Millainen kansanlähetyksen teologinen suunnannäyttö on, että näin myös tapahtuisi?
Kiitos. Kansanlähetyksen teologia nousee siitä varmasta luottamuksesta, että Jumala on ilmoittanut itsensä Raamatussa. Me uskotaan, että Jumala kykenee puhumaan. Me uskomme myös, että Jumala kykenee hoitamaan tämän puheensa Raamatussa erehtymättömänä. Ja tämä on lähtökohta. Sitoudumme Raamatun ilmoitukseen, eli niin sanottuun uskonpuhdistuksen muotoperiaatteeseen, jonka mukaan Raamattu on uskon ja elämän korkein ohje, minkä mukaan uskovan lähetysjärjestön, kirkkojen on toimittava ja uskottava. Eli tämä muotoperiaate, Raamattu on Jumalan sana, on tärkeä. Toinen on niin sanottu sisältöperiaate uskonpuhdistuksessa, jonka mukaan Raamatulla on tietty sisältö, ja se on Jeesus Kristus sieltä alusta loppuun, ja se pelastus, joka on meillä Jeesuksessa. Kaikki Raamatussa ei ole samanarvoista, vaikka kaikki onkin erehtymätöntä Jumalan sanaa. Olennaista on Jeesus ja pelastuksen vastaanottaminen ja Jumalan tahdon mukaan eläminen. Ja nämä on 2 tärkeitä asiaa. 3. tässä teologisessa näyssä on se, että me ollaan luterilaisia ja me ollaan luterilaisia herätyskristittyjä. Monenlaista luterilaisuutta, mutta me sitoudumme niin sanottuun herätyskristilliseen luterilaisuuteen, jota edustaa muun muassa 1600-luvulla syntynyt pietismi. Siinä nähtiin tärkeinä ihmisten henkilökohtainen usko, uskon harjoittaminen, pienryhmät, evankeliumin levittäminen ja lähetystyö. Eli ollaan luterilaisia herätyskristittyjä.
Sitten on 2. näky, toiminnallinen näky. Kirjoitat kirjassa ainutlaatuinen tehtävä näin. Uskovat on siis määrätty sekä julistamaan Jumalan suuria tekoja että elämään Jumalan tahdon mukaan maailmassa. Koska uskova kansa on pyhä papisto, kaikilla meillä on oikeus rukoilla, todistaa ja puhua, uhrata varoistamme Jumalalle, hoitaa toisten sieluja, sekä siunata ihmisiä ja paikkakuntaamme. Miten kuvailet tätä kansanlähetyksen näyn mukaista toimintaa?
Jota toiminnallinen näky, se pitää sisällään jo sen, mitä alussa sanoin, että me teemme työtä sekä kotimaassa että lähetyskentillä. Emme ole vain lähetysjärjestö, emme ole vain kotimaan työtä tekevä järjestö, vaan ne molemmat kulkee meillä käsi kädessä. Nostan vain yhden tärkeän periaatteen kansanlähetyksen työstä ja meidän toiminnallisesta näystä, ja se on niin sanottu yhteinen pappeus. Kun vanha testamentti puhuu pappeudesta, niin siellä pappeus meni syntyperän mukaisesti leeviläisille. Vaikka kuka tahansa muu olisi halunnut olla pappi, niin se ei olisi ollut mahdollista. Se pappeus meni syntyperän mukaan. Uudessa testamentissa tilanne on toinen. No voisi tietysti sanoa, että sekin menee syntyperän mukaan, mutta se menee uudesti syntymisen mukaan. Eli kaikki Jeesukseen, Kristukseen uskovat ovat uudessa testamentissa pappeja, Jumalan pappeja, osa kuninkaallisesta papistosta. Lisäksi oli kyllä niin sanottu pappisvirka jo siellä nähtävissä ja muotoutunut. Seurakuntiin asetettiin paimenet. Mutta olennaista on se, mitä kansanlähetyksenkin näyssä, että yritetään saada Jumalan kansa liikkeelle evankeliumin puolesta. Ja kun Pietari kirjoittaa tästä kirjassa, niin hän sanoi, että tähän yhteiseen pappeuteen kuuluu se, että me ollaan kutsuttu julistamaan Jumalan suuria tekoja. Eli jokainen uskova voi kertoa Jeesuksesta. Ja samassa yhteydessä Pietari sanoo, että meidät on kutsuttu elämään pyhää elämää tässä ajassa, tilanteessa, jossa yhteiskunnan arvot oli toisenlaiset. Yhteisen pappeuteen kuuluu julistaminen ja Jumalan tahdon mukainen elämä. Eli nämä kaksi tehtävää meilläkin on tänään. Ja kutsumme kristikuntaa toteuttamaan näitä tehtäviä. Ja uskon myös, että yksi salaisuus siihen herätykseen, mistä me paljon puhutaan, on se, että me saataisiin tämmöinen nukkuva jättiläinen, Jumalan seurakunta. Kaikki uskovat liikkeelle evankeliumin puolesta todistamaan ja palvelemaan ja kertomaan toisille, että hei, mä oon kristitty, mä uskon Jeesukseen. Ja jos Kristuksen seurakunta tässä maassa lähtisi liikkeelle, tässä koettaisiin aikamoinen vallankumous, hengellisessä mielessä ainakin.
Nukkuva jättiläinen, mielenkiintoinen termi. Mennään seuraavaksi rakenteelliseen näkyyn. Poimin tästä teemasta kirjasta lainauksen. Kansanlähetysnäyssä kunkin paikkakunnan uskovat ovat vastuussa oman paikkakuntansa evankelioimisesta ja hengellisestä toiminnasta. Miten paikkakuntien uskovat voisivat kantaa näin suurta vastuuta?
Niin loppujen lopuksi tärkeintä on se, että kansanlähetyksessäkin ja kansanlähetysnäyssä, että mitä tapahtuu kodeissa, kylissä, kaupungeissa. Yksi kansanlähetyksen alusta saakka ollut näky on muotoiltu siten, että kunkin paikkakunnan uskovat ovat vastuussa oman paikkakunnan tavoittamisesta ja hengellisestä toiminnasta. Ja tämä onnistuu vain juuri tämän yhteisen pappeuden pohjalta. Mitä se voisi olla? Mitä se voisi tarkoittaa sun elämässä? Esimerkiksi sitä, että sä kokoat yhteen omalla paikkakunnalla olevia uskovia. Lukekaa Raamattua. Perustakaa pienryhmä. Ja se pienryhmä ei välttämättä ole pelkästään, että se on Raamattupiiri, vaan se voisi olla semmoinen strateginen ryhmä oman paikkakunnan tavoittamiseksi. Alkakaa rukoilla oman paikkakunnan puolesta ja pohtia, että mitä me voimme tehdä sen puolesta. Tällä paikkakunnalla mahdollisimman moni kuulee Jeesuksesta ja meidän paikkakunnalla mahdollisimman moni oppii tuntemaan Herran ja pääsee taivaaseen. Pitäkää yhteyttä myös toisiin vastaaviin ryhmiin ja seurakuntiin. Pohtikaa, mitä voisitte tehdä. Perustaa ehkä uusia ryhmiä. Järjestää evankeliumistapahtumia, kotikokouksia. Tässä tarvitaan uskovien aktivoimista ja aktiivisuutta. Eli rukoile oman paikkakunnan puolesta. Etsi yhteyttä toisiin uskoviin ja toimikaa oman paikkakunnan puolesta. Mä uskon, että tässä on tärkeä niin kuin tämmöinen Suomen evankelioimisen strategian muoto, joka lähtee siitä, että uskovat ottaa vastuuta.
Sitten on aika viimeisen kysymyksen. Luettelen muutamia tällaisia lentäviä lauseita. Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille, Jumalan valtakunnan edistäminen, uskossa kasvaminen ja toiminta, Raamattu, herätys, lähetys. Evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja. Mika Tuovinen, olet kirjoittanut kirjan Ainutlaatuinen tehtävä. Sen myötä voimme tutkia kutsumustamme ja arvojamme ja näin löytää kansanlähetyksen hengelliseksi koriksi. Kuinka kansanlähetys kutsuu ja toivottaa ihmiset yhteisen näyn äärelle?
Joo, no mitä sanoit, ne on todella ollut tämmöisiä kansanlähetystä kuvaavia sanontoja, sloganeita, tunnussanoja. Ja se, miten me viedään kansanlähetys näkyä eteenpäin ja kutsutaan ihmisiä mukaan maailman muuttamiseen kansanlähetyksen kautta, on muun muassa tämmöinen radiotyö, tämmöiset ohjelmat, mutta näähän ei korvaa uskovia yhteyttä. Ja miten voit olla mukaan tähän on siten, että esimerkiksi netissä tai muualta etsii tietoja kansanlähetyksen maakunnallisesta toiminnasta. Meillähän nämä kansanlähetyspiirit on maakunnallisia kansanlähetyspiirejä ja meidän varsinainen työ tapahtuu siellä. Mene mukaan. Toivon, että sut otetaan rakkaudella vastaan. Sano, että haluat tulla katsoa, mitä täällä kansanlähetyksessä tapahtuu. Lisäksi esimerkiksi voit liittyä lähetystyöntekijöidemme lähettäjärenkaisiin vaikka netissä kansanlähetyksen kotisivulla, mutta kyllä mä toivotan kaikki mukaan tähän kansanlähetysperheeseen ja siihen, että saat kasvaa uskossa, vapahtajamme tuntemisessa ja olla mukana, kun levitämme Jumalan rakkautta tähän maailmaan.
Kiitos Mika Tuovinen vierailusta Raamattua vain ekstrassa. Ja tässä keskustelussa siis oli takana Mikan kirjoittama kirja Ainutlaatuinen tehtävä, joka kertoo meille kansanlähetysnäystä ja kansanlähetys näkyy, ei ole vain kansanlähetyksen näkyy, vaan Jumalan antava näky, joka meillä monella on tietämättämme sisimmässämme, vaikka emme kulkisikaan kansanlähetyksen lipun alla.